Jeg vil gerne læse de indledende vers til Romerbrevet og Romerbrevets afsluttende vers i dag. Paulus' brev til romerne, kapitel 1, og de første 7 vers. Fra Paulus, Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel, udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i hellige skrifter. Evangeliet om hans søn, Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af Davids slægt i kraft af hellighedsånd stadfæstet som Guds søn, med magt og vælde, da han opstod fra de døde. Af ham har vi fået noget og apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed, hans navn til ære. Blandt dem er også I, som er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus. Til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige. Noget være med jer og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Så de afsluttende vers, Romerbrevet 16, fra vers 25. Ham, som formår at styrke jer med mit evangelium og Jesu Kristi budskab, med åbenbaringen af den hemmelighed, der har været hyldet i tavshed i evige tider, men som nu er bragt for dagen og gennem profetiske skrifter, på den evige Guds befaling gjort kendt for alle folkeslag, for at føre dem til troslydighed. Ham den eneste vise Gud, være ære. Ham den eneste vise Gud, ham være ære ved Jesus Kristus til evig tid. Grammatikere taler om et fænomen, som man kalder inklusio. Og det betyder, at hvis en tekst begynder med på en særlig måde og indeholder nogle særlige mærkeord, og den samme tekst afsluttes med de samme mærkeord og det samme indhold, så fortæller det os, at alt det mellemliggende handler i virkeligheden om det, som stod i indledningen og som fastslås i slutningen. Det er en grammatisk struktur, som det Nye Testamente betjener sig af flere steder, og det Gamle Testamente, i hvert fald visse af det Gamle Testamentes skrifter i øvrigt. Så hvis man virkelig vil kende Bibelen, så er det nogle gange godt at have grammatikken med sig i sin læsning af Bibelen. Paulus' brev til romerne er nok det mest strukturerede brev i hele det Nye Testamente. Det følger en meget, meget fast struktur. Og det viser også, at evangeliet har en fast struktur. At evangeliet er et budskab, som virkelig kan formuleres i en struktur. At evangeliet er et budskab, som så har flere aspekter, som kan udledes i relation til den givne struktur. Og jeg har altid befundet mig bedst ved strukturel tankegang, så måske noget med den måde, som jeg er indrettet på. Men det gør, at jeg har altid haft det nemmere med Paulus, end jeg for eksempel har det med Johannes. Og Johannes er ikke nær så struktureret, som Paulus er det. Det betyder, at jeg har det meget nemmere med Matthæus evangeliet, som også er opbygget efter en meget, meget fast struktur. Og ikke har det så nemt med Lukas evangeliet, hvis struktur er meget mere flydende. Men vi må være taknemmelige for, at vi har fået en tjener, en tjener af vor Herre Jesus Kristus, som har kunnet sætte så præcise ord på evangeliet og udtrykke evangeliet så klart og tydeligt og præcist, som at Paulus har gjort det. Hans livskald var jo lige frem at vække troslydighed blandt folkene. Læg mærke til det udtryk troslydighed. Jeg vender tilbage til det. Hans kald var i en verden af håbløshed. En verden, hvor døden på alle mulige måder satte sit præg. At bringe håb ind i denne her verden. Hans kald var lige frem, at der er håb om evigt liv, som Gud har forjættet fra evige tider. Gud, som ikke lyver, han har forjættet et håb om evigt liv og gjort det fra evige tider. Men nu bragte frem for lyset, bragte frem for dagen ved evangeliet, ved vor Herre Jesu Kristi åbenbarelse, ham som tilintetgjorde døden og bragte liv og uforkrænkelighed frem for lyset. Det var essensen af det budskab, at Paulus havde fået betroet, et budskab om her midt i dødens og håbløshedens verden, at prædike et håb, som Gud selv har lovet, Gud, der ikke lyver, og som han har stadfæstet og opfyldt med budskabet om Jesus Kristus. Til det formål skriver Paulus det her brev til romerne. Han kender ikke menigheden i Rom, men set ud fra Paulus' kald, han som har fået folkeslagene som sådan betroet, han skal evangelisere folkeslagene. Der må man sige, at hvis han ikke på en eller anden måde har været i hovedstaden for folkeslagene i Rom, så ville hans tjeneste ikke være komplet. Så i og med, at han kommer til Rom, så kan man godt sige, at så bliver hans tjeneste komplet. Og derfor kan vi også se i Apostlenes Gerninger, afslutningsversen af Apostlenes Gerninger, at det nærmest er en triumf den dag, Paulus, selvom det var af meget besværlige veje, endelig er i Rom, så var vi der. Det er ligesom, at nu er kulminationen nået af den apostelgerning, det apostelkald, han havde fået af Gud. At han så sandsynligvis fik yderligere år til at genopbygge og genrejse meget af det, der allerede var forfaldent de steder, han havde været. Det ser vi af fangenskabsbrevene, Filipperbrevet, Kolossenserbrevet, ikke mindst Efeserbrevet, og vi ser det af pastoralbrevene, Timotheus og Titus. Jeg ved ikke, hvor længe jeg får lov til at leve. Jeg ved heller ikke, hvor længe menigheden her vil have tålmodighed med mig. Men når jeg en dag her om relativt kort tid vil være færdig med Romerbrevet, så håber jeg at kunne tage nogle af aspekterne, de videre aspekter af evangeliet og evangeliets storhed, som Paulus udvikler i brevet til Efeserne. Jeg har ofte en frustrerende fornemmelse af, at evangeliet er blevet for lille for os. Vi reducerer evangeliet, og vi går ikke rigtig ind i, hvor stort evangeliet i virkeligheden er, og hvor meget evangeliet indeholder. Jeg er opdraget i en tradition, hvor vi havde et såkaldt brødsbrydelsesmøde søndag formiddag, og det skulle helst ikke handle om andet end brødsbrydelsen. Og så havde vi et evangelisk møde søndag aften. Og der havde man jo så det håb, at man kunne drage mennesker udefra ind til det evangeliske møde, og så forkyndte man evangeliet. Men resultatet af det var, at man opfattede mere og mere evangeliet som udelukkende noget, der havde med ufrelste og med frelse at gøre, hvad det selvfølgelig har som sit primære budskab, men det blev for reduceret. Det blev ikke det altomfattende budskab med det altomfattende indhold, som det har. Og på den måde missede det noget af sin vidunderlige herlighed. Og vi har virkelig brug for at se evangeliets herlighed og se evangeliets mangfoldighed. Og det synes jeg, Paulus gør meget, meget stærkt. Ikke alene fastslår han evangeliets grundlæggende budskab, som er frelsen i Jesus Kristus og den personlige frelse og modtagelsen af denne frelse. Men han viser os også, hvordan evangeliet kan bære vores liv, hvordan evangeliet kan løfte vores liv, og hvordan evangeliet er bestemt for at blive kommunikeret fra os ud i verden til alle folkene. Hvordan evangeliet også indeholder et håb for dem, vi ikke har noget håb for. Hvordan evangeliet viser os, at Guds frelse kan trænge igennem selv, hvor mørket er allertættest, og hvor alle muligheder synes forpasset, der kan Guds barmhjertighed og trofasthed i Kristus alligevel trænge igennem. Og på den måde trænger vi alle sammen til at blive hele tiden styrket. Paulus taler om, at I må blive styrket ved mit evangelium. Og vi trænger til at hente fornyet frimodighed, fornyet livskraft, fornyet optimisme, tro ud fra evangeliet. Og det synes jeg, Paulus kommer ind på flere steder i Romerbrevet. Læg mærke til, at han taler om mit evangelium. Hvad kan det betyde? Det betyder selvfølgelig ikke, at det var noget eksklusivt for Paulus. Tværtimod, det var noget, han brændte efter at dele med andre. Det var noget, han brændte efter at række videre til andre, så det var ikke noget privat. Men det er mit evangelium i den forstand, at han har personligt gjort sig. Han identificerer sig sådan med evangeliet, at evangeliet er blevet hans liv. Han udtrykker sit eget liv, hans egen tænkemåde, hans egen måde at leve livet på. Det udtrykker han ved hjælp af evangeliet. Der er kommet et sammenfald imellem ham og evangeliet. Så meget betyder evangeliet for ham, at livet som sådan ikke længere har nogen værdi uden evangeliet. Uden at han kan få lov til at fuldføre den tjeneste, som Gud har betroet ham af vidne om Guds nådes evangelium. Det er virkelig blevet hans stolthed. Jeg ved ikke, hvad vi praler med, men hvis Paulus pralede af noget, så pralede han kun af evangeliet. Han pralede ikke af, at han havde nogle millioner på kistebunden. Han pralede ikke af et pragtfuldt hus, en pragtfuld bil. Han pralede ikke af nogen af den slags ting. Men han pralede af evangeliet. Det var blevet hans liv, og det var blevet hans stolthed. Gud har kaldet os til at have fred med sig. Retfærdiggjorte af tro har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Og det er en central tanke i hele evangeliet, det er, at vi har fred med Gud. At Gud i Kristus har forligt verden med sig selv. Og vi er blevet forligt med Gud ved at hans søn døde. Det betyder også, at Gud er for os, og er Gud for os, hvem kan så være imod os? Han som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle. Hvorledes skulle han kunne andet end med ham skænke os alle ting. Og i den fred har vi adgang til Gud. Vi skal ikke igennem et sekretariat. Vi skal ikke passere de keruberne ved de flammende svær. Vi skal ikke igennem engle magt og engle myndigheder. Men vi kan gå direkte til Guds ansigt. Vi skal ikke igennem præster og paver. Men vi har en direkte ligefrem, umiddelbar, altid åbent adgang ind for Guds åsyn. Fordi vi har fred med Gud, og dermed har vi også adgang ind til den nåde, hvor i vi står. I gamle dage betød en stand overordentlig meget. Man var meget mere standsbevidst. Og der var en stand, som så at sige altid havde adgang til kongen. Hvis man var i denne højere stand, i denne adelsstand, som også nogle gange blev kaldt en nådestand, deres nåde. For kristne er det sådan, at den simpleste af os, den som ingen stand har i livet, har denne høje stand, som er direkte adgang til Guds ansigt, ind til Guds nåde, gennem troen på Jesus Kristus og det, Kristus har gjort. Og vi roser også af håb om Guds herlighed. Guds herlighed er ikke som noget i denne verden. Nogle af os er måske født ind i en stor arv. Vi er født ind i en familie, som har privilegier. Sådanne privilegier kan svigte. Men selv den simpleste af os har håb om det højeste af alt, og det mest vidunderlige af alt, Guds kommende herlighed, den rigdom i den arv, Gud har for sit folk. Vi roser os af håbet om Guds herlighed, den arv, vi har hos Gud. Og ikke det alene, siger Paulus, men vi roser os også af vores trængsler. Prøv på at tænke et øjeblik over, hvor stort et privilegium det her er. Det betyder ikke, at vi er masochister. Det betyder ikke, at vi nyder trængslerne. Det betyder ikke, at vi nyder lidelserne. Og vi opsøger dem heller ikke. Men som livet er sammensat, så kan vi ikke undgå at møde trængsler. Vi er så privilegerede, at vi møder ikke trængsler for evangeliets skyld, i hvert fald meget sjældent. Millioner af kristne må se det som den direkte omkostning ved det at være kristen at møde trængsler. De siger ja til trængslerne, i og med at de siger ja til troen på Jesus. Men i al almindelighed, så må vi alle sammen regne med, at der møder os ubehageligheder langs livets rejse. De er os, der er gamle, vi sukker i vores hjerter over vores alderdom. Det kan godt være, at vi er meget rørige. Det kan godt være, at vi stadigvæk har vores mentale fulde kraft osv. Men vi ser alligevel et nedbrud i vores liv. Vi ser, at der bliver flere og flere sprækker i den teltbolig, som er vores hjem her i livet. Der kan komme arbejdsløshed, og det er noget, der er dybt lidelsesfyldt og beskæmmende i et samfund som vores samfund. Specielt hvis arbejdsløsheden af en eller anden grund ikke synes at have nogen grund. Vi kan blive ramt af sorger over vores børn, og vores børn kan blive ramt af sorger over deres forældre. Vi bliver alle sammen før eller siden ramt af, at vi mister nogen, som vi holder af og har kær. Og vi kan blive ramt af sygdom. Sygdom, som der ikke ligesom er nogen lægedom for. Sygdom, som bærer dødens kim i sig. Så der er mange, mange forskellige slags trængsler i livet, som rammer os gamle som unge. Og så siger Paulus endda, at vi roser os også af disse trængsler. Ud fra evangeliet. Ud fra bevidstheden om at have fred med Gud. Ud fra bevidstheden om at være i nådestanden. Ud fra bevidstheden om at have håb om Guds herlighed. Så roser vi os også af vores trængsler. Forleden dag havde jeg en samtale med en af mine gode venner, som pludselig havde fået stillet en alvorlig diagnose. Og jeg var meget, meget taknemmelig og glad for, at han havde fat i denne her ende. Han havde fat i dette her perspektiv. Og hermed slutter ikke alt. Hermed slutter ikke alt, fordi der er ikke noget, der virkelig slutter for den kristne. Og i og med, at det ikke slutter, så kan man have frimodighed til den del af livet, man stadigvæk har skænket. Og ikke så at sige hænge med hovedet i sorg og bekymring og angst for det, man har mistet, og det, der truer en. Men stadigvæk leve livet i håb til Gud, og i håb om det evige liv, som Gud, der ikke lyver, har forjættet os fra evige tider. Det er et utroligt privilegium at kende Gud, specielt når døden på en eller anden måde banker på. Danmarks Radio har kørt nogle udsendelser fra hospice om det at dø. Sådan en udsendelse som Lund Madsens var jo simpelthen så definitiv i, at døden er det sidste og det afgørende ord. Vi fulgte mennesker i dødens fase, som absolut ikke havde noget håb. Og som gjorde alt, hvad de kunne for at fortrænge, at der muligvis kunne være et evigt liv. Hvis eneste pointe var sats på dette her liv, for det kan ikke betale sig på nogen som helst anden måde at satse på noget kommende, for vi har kun det her liv. Så var der her forleden dag sømanden og juristen. Sømanden, som absolut ikke havde noget håb, og vi følger ham i hans allersidste faser af sit liv. Og så juristen, som alligevel har en spinkel form for kristendom, som sad med en salmebog og citerede for eksempel Herre Gud, de dyre navn og ære, som refererede til Jesu lignelser. Og man kan alligevel se, at selv med denne spinkle tilgang til troen og evangeliet, så var der alligevel noget, der gav ham en form for håb her ved udgangen af livet. Så vi aner altså ikke, hvor privilegeret vi er ved dette evige livs håb. Og ved denne direkte mulighed for altid at kunne komme til Gud, lægge alle vores bekymringer, al vores uro, alle vores ønsker, lægge det alt sammen frem for Gud. At betro vores liv, som Peter siger, til vores trofaste skaber, som har omsorg for os. Og jeg holder så meget af denne formulering, fordi den trofaste skaber fastholder det, vi kalder den almindelige nåde, eller det, vi kalder forsynet. Den nåde, der udgår af skabelsen, og det, at vi alle sammen er Guds skabninger. Og at Gud har omsorg for os som sine skabninger, og så også denne specielle nåde, at vi kan påkalde Gud ved vor Herre Jesus Kristus som vor far. Vi kan betro vores liv i vores trofaste Guds og skabers hænder, alt mens vi fortsætter med at leve og gøre det gode. Og så siger Paulus yderligere, at vi roser os også over Gud. Paulus har altså ikke trang til at prale af nogen anden. Sejlelinerne oversætter med at prale i stedet for rose. Han har ikke trang til at prale af noget som helst andet end at kende Gud. Og Gud er hans glæde. Og Gud er hans frimodighed. Gud er hans jubel. Gud er hans stolthed. Det er det, han kan dele med andre mennesker. Det er det, han kan række andre mennesker. Det er dette budskab om Gud i evangeliet om Jesus Kristus. Så i stedet for at frygte og være urolig og bekymret for livet, for dommedag og så videre, så kan vi i Kristus rose os af, at vi kender Gud, vi kender den evige Gud, og vi kan gå ind i salmernes bog og læse om den fryd og glæde, der er i Gud i mange, mange af salmerne. Og vi kan ligesom tage salmisternes ord og sprog og gøre deres ord og sprog til vores eget, og med salmisterne juble ind for Guds ansigt for, hvad han har gjort og gør for os i Kristus. Så kommer hele afsnittet i Romerbrevet om Israel. For mig rejser det ikke alene det, der er håb for Israel. Der er håb for Guds ejendomsfolk, som så radikalt har vendt ryggen. Ikke alene vendt ryggen til Jesus, mens han levede og vandrede her. Men nu også vendt ryggen til det budskab, som er blevet forkyndt for dem af apostlerne. Og som på en måde har sagt endnu mere definitivt nej til Jesus Kristus, bortset fra de enkelte, som er kommet til at tro. Og så er det alligevel ikke ude med Israel, så er det ikke alene, så er det alligevel ikke forbi. Så er der en visdom hos Gud, en nåde hos Gud, en trofasthed hos Gud, som holder fast også i hans folk, og som også vil vide at føre det igennem, at vinde Israel for sig selv, og bringe dem til frelsende tro på Jesus, Messias. Og når Paulus så at sige samler menigheden i Rom, en menighed, der var splittet faktisk imellem jøder og hedninger, og når han ser dem samlet til Guds tjeneste, og han opmuntrer dem ved at citere skriftet efter skriftet fra det gamle testamente, som både bekræfter Guds trofasthed over for Israel og over for fædrene, og som bekræfter hans barmhjertighed over for folkene. Og folkene og Israel mødes så at sige en fælles hyldest til Gud, en fælles bekendelse til Gud, en fælles taksigelse for hans trofasthed mod folket, hans trofasthed mod patriarkerne og løfterne, han gav dem, og hans barmhjertighed over for folkene. I det mødes vi, så at sige, i en stor taksigelse til Gud, når vi mødes som Kristi menighed. Vi har oplevet, hvor Guds trofasthed, vi oplever, hvor Guds trofasthed, og vi oplever hans barmhjertighed. Så det er ikke så mærkeligt, at kapitel 11 kan slutte med udyb af visdom og indsigt hos Gud. Hvor uransagelige er ikke hans veje, hvor usporlige er ikke hans veje, hvor uransagelige hans domme, af ham, for ham, til ham, er alt ham være ære og pris i evighed. Amen. Han har indesluttet alt, står der, for at han alt under synd, for at han kan forvarme sig over alle. Der er nogle af jer, der bærer på sorger over frafald hos jeres børn eller jeres nærmeste fra troen. Der er nogle af os, som bærer på en sorg i vores hjerter over vores børn, som efter alle kendetegn ikke måske er kommet igennem til personlig tro på Kristus. Vi kender ikke udfaldet, men vi kender Gud. Vi ved, hvem Gud er. Vi kender hans trofasthed, vi kender hans barmhjertighed. Og i tillid til denne trofasthed og barmhjertighed. Og når Gud kunne finde vej for den komplekse situation, der var med Israel, skal vi så ikke tro, at han også kan finde en vej i den mindre situation alligevel, som er med vores børn og vores kære, hvis frelse vi længes så inderligt efter. Paulus ønskede som sagt at dele det her evangelium, dette fællesskab. Han vidste, at han ville komme med Jesus Kristus og Jesu Kristi velsignelse i hele dens fylde. Men han vidste også, at hans almindelige brødre og søstre i Rom ville have noget af Kristi velsignelse at række ham. Og det er det vidunderlige ved os, at som kristen fællesskab, ja, så er vi ikke samlet om alle mulige hånde interesser. Vi er ikke samlet om interesser for det ene, eller det andet, eller det tredje, eller det fjerde, men vi er samlet med det ene, interessen, kærligheden til evangeliet. Og vi ønsker at dele evangeliet med hinanden. Vi ønsker at dele vores Herre Jesu Kristi uransagelige rigdom, som kommer til os af evangeliet. Vi ønsker at strø ud af evangeliets rigdom på hver andre og til hver andre og opmuntre hver andre ved disse rigdom. Og i den bevidsthed kom Paulus til Rom for at ville dele Kristi rigdom. Han ser ikke sin egen opgave som slut derved, fordi Rom er en mellemstation, en vigtig mellemstation, men kun en mellemstation. Og han ser sig selv og sit eget liv stadigvæk brugt i evangeliets tjeneste. Han rækker videre ud i verden, videre ud til folkeslagene. For evangeliet lader sig ikke tilfredsstille med mindre end folkeslagene. Og det er stadigvæk det, vi er kaldet til en troskab over for evangeliet, hvor vi ønsker at dele evangeliet med hinanden, men hvor vi også ønsker at dele evangeliet med verden, og hvor vi ønsker at sende mennesker ud med dette glædelige budskab til verden. Så jeg håber, når vi er sammen til Guds tjeneste, så er vi også sammen med Tamara og Johannes og deres piger. Så er vi også sammen med David, Markus. Så er vi også sammen med Edel og Sara. Så er vi også sammen med Ole og Vilsi og deres børn. Så er vi sammen, alle dem, som er evangeliets tjeneste, som bringer evangeliet ud til folkeslagene. Og så ser vi frem til den dag, hvor vi alle sammen mødes for Guds og Lammets trone. Hvor vi alle sammen mødes i kraft af evangeliet, og i kraft af Guds kald til os i evangeliet. Og hvor der vil være evig jubel og evig glæde, når vi ser os selv placeret foran Guds og Lammets trone, som vi gør jo Johannes' åbenbaring kapitel 5. De mange, mange tungemål, de mange, mange folkeslag, de mange nationer, som enstemmigt bryder ud i jubel og tilbedelse af Gud og Lammet og siger, værdig er Lammet det slagtet, som har købt os til Gud med sit dyrebare blod, og som har gjort os til et kongeligt folk og til et folk af præster. Og vores præstetjeneste og kongetjeneste er blandt andet, som det var for Paulus, at bringe evangeliet til folkeslagene og dermed berede dem som et kosteligt offer, et levende offer for vor Gud. Livet kan aldrig blive indsnævret, så længe vi har evangeliet for øje og for vores hjerter. Evangeliet kan aldrig blive træls. Evangeliet kan aldrig så at sige blive småligt. Der er kommet en storslåethed ind i vores hjerter og ind i vores liv. Og en storslåethed i at vurdere andre, bedømme andre og behandle andre på. Det er det uundgåelige spor, evangeliet sætter på vores liv. Hvor Gud hjælper os dertil, og han styrker os på den måde ved sit evangelium. Og tak for, at han vil gøre det lige til det sidste.